Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Janša von der Leyenovi Slovenija ni drugorazredna članica Evropske unije.
Hojnikova in Jaklič o prednostih slovenskega predsedovanja.
Severno-makedonski premier Zajev na posvetu v Ohridu, Balkan je novo upanje Evrope.
Pristojni parlamentarni odbor o predlogu zakona o nujnih ukrepih v zdravstvu.
Minister Poklukar svari, da je delta različica v neposredni bližini, zato je cepljenje nujno za normalno jesen.
Šport, metalec diska Kristjan Čeh, drugi v Oslu.
Vreme danes in v nedeljo možne plohe in nevihte, jutri bolj sončno.
Dober dan, z vami smo dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. Evropska komisija je prižgala zeleno luč slovenskemu načrtu za odpornost in okrevanje. S tem sporočilom je včeraj na srečanje slovensko vlado prišla predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in kolegi evropskih komisarjev. Slovenija je tako drugič v zgodovini prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije. Nekaj poudarkov iz novinarske konference, na kateri je poleg predsednice sodeloval tudi predsednik vlade Janez Janša, je zbral Alen Salihovič.
Delovni obisk Evropske komisije pri nas so zaznamovali številni sestanki in skupno delovno kosilo. Premier Janša se je Evropski komisiji in predsednici von der Leyenovi zahvalil za hitro ter učinkovito delo med epidemijo. Poudaril je, kako izjemno pomembno je, da Evropska unija vprašanje okrevanja po pandemiji veže na vprašanje zelenega in digitalnega prehoda. Saj s tem pravilnim strateškim pristopom komisija zagotavlja, da zaradi epidemije ostaja Evropa konkurenčna na svetovni ravni.
Slovenci vemo, kaj preizkušnja je, pravzaprav nobena država na svetu na pandemijo ni bila pripravljena, ključno z vsemi državami članicami Evropske unije. Vsi vemo, s čim smo se takrat soočali, vsi pa vemo danes, ko lahko potegnemo črto po dogajanja v zadnjih 15 mesecih, da so ta dogajanja pokazala, da je bila Evropska unija v tem času del rešitve.
Odpornost, okrevanje, strateška avtonomija Evropske unije so del naših prednostnih nalog prihodnjega pol leta, je dejal predsednik vlade, ter se zahvalil Portugalski in Nemčiji za opravljeno delo v sklopu skupnega programa v minulem letu. Kot enega skupnih izzivov je omenil tudi konferenco o prihodnosti Evrope in zagotovil, da se bo Slovenija trudila za odkrito in vključujočo razpravo ne samo med evropskimi institucijami, nacionalnimi vladami, ampak tudi med regijami, lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in državljani. Predsednica von der Leyenova pa je Janši zagotovila, da lahko Slovenija na vsakem koraku računa na njeno podporo.
Slovenija is taking the helm of Europe's leadership.
Slovenija predsedovanje prevzema na točki preobrata za Evropsko unijo, cepljenje hitro napreduje, Evropska unija se previdno odpira, upravljanje s krizo se počasi spreminja v upravljanje z dolgoročnim okrevanjem. Motor tega okrevanja je Evropski sklad prihodnje generacije Evropske unije. Skupaj bomo usmerili to okrevanje in morali zagotoviti, da bo potekalo gladko in hitro na terenu. Računam na podporo predsedstva, da bi čim več nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost odobrili pred poletjem. To je namreč ključno za to, da bi se denar začel čim prej stekati. Von der Leyenova je v nadaljevanju poudarila, da Slovenija mora sodelovati z Evropskim javnim tožilstvom in da je čas, da Slovenija imenuje tožilca. Na to se je Janša odzval z besedami.
Ne sodelujejo vse države v njem. Švedska, Danska, Irska, Madžarska, Poljska ne sodelujejo. Potem takem na Švedskem evropska sredstva niso varna, ker Švedska ne sodeluje v tem mehanizmu. Institucije nacionalnih držav so dolžne skrbeti, tudi če tukaj ni razširjenega sodelovanja Evropskega tožilstva za zakonito uporabo evropskih sredstev. To dela na Švedskem, dela na Irskem, dela na Danskem, pa jih nihče ne obtožuje. Ne. Slovenija ni drugorazredna članica Evropske unije in na to se tisti, ki to ponavljate, počasi navadite.
Je bil jasen premier Janez Janša. Celotni novinarski konferenci lahko prisluhnete na spletni strani slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije.
Začetek slovenskega predsedovanja smo sinoči praznično obeležili v naravnem okolju Blejskega otoka in v zavetju Matere Božje na jezeru, in sicer s krstno uprizoritvijo baleta Povodni mož. Pred začetkom predstave, ki je pokazala na pomen kulture in umetnosti v zgodovini slovenskega naroda, sta zbrane nagovorila minister za kulturo Vasko Simoniti in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V nagovoru slednje je bilo čutiti, da je pri prireditvi dejavno sodelovala tudi leva politika. Simoniti pa je med drugim dejal:
"Brez oklevanja lahko rečemo, da je rojstvo samostojne države najpomembnejši dogodek v politični zgodovini slovenskega naroda, saj nam je osamosvojitev poleg suverenosti zagotovila demokracijo, svobodo, spoštovanje vladavine prava in človekovih pravic. V tem duhu si bomo na čelu Sveta Evropske unije v prihodnjih 6 mesecih prizadevali uresničiti vse naloge, ki si jih je Slovenija zadala, hkrati pa si bomo prizadevali, da bo Evropska unija še naprej prežeta s prostostjo duha in svobodnim izražanjem misli."
Gre za zgodovinsko nalogo Slovenije, meni večina strokovnjakov. Za komentar smo povprašali profesorico na Mariborski pravni fakulteti, doktorico Janjo Hojnik, in pa ustavnega sodnika, doktorja Klemena Jakliča.
Teme, ki jih je Slovenija dala na agendo, so po večini nadaljevanja že zastavljenih nalog, nam je dejala Hojnikova, posebej pa je pozdravila temo Zahodni Balkan in njegovo približevanje Evropski uniji.
"Mislim, da je Slovenija se čutila dolžna, da postavi to širitev na Zahodni Balkan med prioritete, zaradi tega, ker je ena redkih držav članic, ki bi bile to pripravljene storiti. Vemo, da je na začetku mandata te komisije sploh francoski predsednik Macron bil zelo javno, zelo nenaklonjen širitvi."
Hojnikova je opozorila, da je tokratna vloga predsedujoče države nekoliko manjša, kot je bila v prvem predsedovanju v svetu Evropske unije, predvsem zaradi sprememb, ki jih je prinesla Lizbonska pogodba.
"Več sprememb je v smislu bolj centralizirane Evropske unije. Ena od takih sprememb je, ali pa dve, da ima Evropski svet, to so voditelji držav članic, zdaj stalnega predsednika, trenutno je to bivši belgijski premier Charles Michel, tako da Evropskemu svetu ne predseduje več premier države članice, ki predseduje. Druga je funkcija visokega predstavnika za zunanje zadeve, kar je zdaj Španec Borrell in je takrat imel slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel večjo vlogo, kot bo lahko imel sedaj slovenski zunanji minister."
Ustavni sodnik Klemen Jaklič je pozdravil slovensko predsedovanje in dodal:
"Jaz upam, no, da bo tudi to priložnost za osvetlitev nekaterih temu o demokratizaciji Slovenije in da bodo tujci tudi razumeli pravzaprav pravilno, resnično situacijo pri nas. Kajti včasih imam občutek, da ne razumejo, ampak so pravzaprav briferani z ene strani, z druge pa mogoče še nedovolj. In mislim, da je to izjemna priložnost, da spoznajo od blizu iz prve roke, pravzaprav, kaj se v Sloveniji dogaja."
Na vprašanje, ali je demokracija v Evropski uniji v krizi, pa odgovoril:
"Jaz sem prepričan, da je demokracija nasploh je v nevarnosti. In vsele je v nevarnosti. Sej tudi, kadar demokracija živi, ni nujno, da bo preživela. Še eno stoletje ali pa 2 stoletji kasneje je lahko že ni več."
Je povedal ustavni sodnik Klemen Jaklič.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še:
minister Podgoršek, nov kmetijski strateški načrt usmerjen v trajnostno kmetijstvo.
Kandidat za ustavnega sodnika Kranc, neenotna stališča sodnikov, normalen del razprave.
COVID v Indiji zahteval že več kot 400 tisoč smrtnih žrtev.
Varno na vaših poteh vam želi Dars, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Podravski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred izvozom Slovenske Konjice proti Mariboru. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni večjih posebnosti, zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Podravski avtocesti je pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški nastal 2 km dolg zastoj osebnih vozil, vozniki pa za izstop iz Slovenije čakajo tudi več kot 2 uri. Prav tako je dvorna čakalna doba tudi pri stopu na Dobovcu, na Jelšanah in Zgornjem Leskovcu pa se čaka približno 30 minut. No, pri vstopu v Slovenijo pa je edina čakalna doba na Gruškovju, kjer pa vozniki prav tako čakajo okoli 2 uri. Zaradi predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije pa bodo v juliju na relaciji Brnik letališče, Brdo pri Kranju in Ljubljana dnevno kolone vozil s spremstvom, na posameznih odsekih pa so možni tudi zastoji ali kratkotrajne zapore cest. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
15 in 11 minut je. Koronavirus v Sloveniji še naprej popušča. Včeraj je bilo odkritih 25 novih primerov okužbe, pozitivnih je bilo 1,5% PCR testov. Na posodobljenem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni je zeleno obarvana celotna Slovenija, a na Iberskem polotoku je slika drugačna, saj se je tam delta različica virusa močno razširila. Pred njo svari tudi minister za zdravje Janez Poklukar, ki poziva k cepljenju. Tanja Dominko.
Na podlagi do sedaj pridobljenih podatkov je različica delta bolj nalezljiva od drugih. Ocene Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da bo do konca avgusta predstavljala 90% vseh okužb na območju Evropske unije. Velika verjetnost je, da se bo širila predvsem med mladimi in ostalimi, ki še niso bili cepljeni. Minister Janez Poklukar zato poudarja.
Ta situacija je resna, kajti lažna varnost, ki smo ji te dni priča na podlagi ugodnih epidemioloških številk, seveda ne prinaša tiste varne jeseni. Delta verzija koronavirusa je v neposredni bližini. Imamo izredno težke zgodbe na Portugalskem, v Angliji in edina pot, da se ne bomo pogovarjali, ali bodo šole odprte ali zaprte, ali bodo določene gospodarske panoge, kot je turizem, kot je gostinstvo, delovale ali ne, kajti vemo, zadaj so delovna mesta, zadaj so plače. In ko damo se to na tehnico, verjamem, da ni dileme, da moramo vsi skupaj pristopiti k cepljenju in se v potrebnem številu precepiti.
Spodbudno namreč je, da tisti, ki so polno cepljeni, razvijajo visoko zaščito tudi proti delta različici koronavirusa. Poklukar je v Laškem danes napovedal, da bodo tudi bolnišnice prihodnji teden začele cepljanje, saj tja dnevno prihaja okoli 10 000 ljudi na različne ambulantne preglede. Mobilno enoto pa bodo postavili tudi na prireditvi Pivo in cvetje, ki bo prihodnji konec tedna potekala v Laškem. Župan Franc Dolšek je povedal, da si vsi skupaj želijo, da se epidemija konča čim prej, od vsakega posameznika pa je odvisno, kdaj se bo to tudi zgodilo. Če bomo složni in se bomo v čim krajšem času cepili in precepili, potem COVID-19 v Sloveniji ne bo več, je dejal Zdolšek. Po podatkih na IAZ je precepljenost v celjski regiji 32%, v Laški občini pa znaša 29%.
Pristojni parlamentarni odbor razpravlja o predlogu zakona o nujnih ukrepih v zdravstvu. Ta želi skrajšati čakalne dobe in povečati dostopnost do zdravstvenih storitev, a je opozicija do njega kritična, ker naj bi prelival denar iz javnega sistema v žepe zasebnikov. Prav tako nasprotujejo covidnim dodatkom za župane in ravnatelje. Več Andrej Šinko.
Predlog zakona med drugim uvaja finančno spodbudo za specializante družinske medicine in podaljšuje nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev tudi v prihodnje leto. Ta bo pri ključnih zdravstvenih storitvah vsem čakajočim nad najdaljšo dopustno dobo omogočil izvedbo programa pri izvajalcih storitev, ki bodo kandidirali na javnem razpisu, tudi zasebnikih.
Zavedamo se, da imamo zdravstveni sistem, kot ga imamo, da še ne izpolnjujemo standardov in normativov, da smo kadrovsko podhranjeni tako pri nosilcih zdravstvenih dejavnosti kot pri nosilcih zdravstvene nege. Zato naslavljamo kar nekaj ukrepov, da izboljšamo sistem.
Je dejala državna sekretarka Alenka Forte in dodala, da gre za začetek sprememb v zdravstvu. V opoziciji so bili kritični, češ da gre za korake k privatizaciji, zlasti v zvezi z razpisom za skrajševanje čakalnih dob.
Preko katerega se bodo sredstva pretakala zasebnim izvajalcem. Ne javnim zavodom, zasebnim izvajalcem.
Je dejal poslanec Levice Miha Kordiš, poslanka SDS Anja Bah Žibert pa vidi predlagane spremembe nekoliko drugače.
Jaz kar naprej v nekih razpravah poslušam, da podiramo javno zdravstvo, da ga želimo razgraditi, da ukrepi grejo k nekem zasebnem zdravstvu. Prostite, ampak dajte mi povedati, kaj smo čez leta naredili, da ljudje ne čakajo v vrstah in da nekateri ne umirajo. A mislite, da je ljudem pomembno, kako imenujemo zdravstvo, ali jim je pomembno, da pridejo na vrsto? Za pacienta so pomembne storitve in te smo dolžni zagotoviti.
Prav tako predlog predvideva odpravo pogoja določenega števila let delovnih izkušenj za določitev odgovornega nosilca dejavnosti v zdravstvu.
Zdravnik, ki se 6 let šola, potem še specializacijo dela, ne more prvi dan, ko prej v službo delati. Povsod v Evropi lahko, samo v Sloveniji ne more, zato ker je Milojka Kolar-Celarc predlagala tak člen in ga v zakonu o zdravstveni dejavnosti ste takrat koalicijski poslanci sprejeli.
Je pojasnila poslanka SDS Alenka Jeraj. Predlog zakona naslavlja tudi nekatere rešitve v zvezi z epidemijo, med drugim vzpostavlja center za izvajanje epidemioloških preiskav, določa pogoje za donacije in odprodajo cepiv, podaljšuje financiranje testiranj iz državnega proračuna ter ureja samotestiranje na novi koronavirus. Prav tako je predvidel dodatke za delo v rizičnih razmerah za vodilne vzgoji in izobraževanju, raziskovalni dejavnosti ter lokalni samoupravi. Opozicija je do omenjenih dodatkov kritična.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
17 minut čez 15. Na Ohridu poteka tako imenovani prespanski forum, na katerem voditelji in visoki predstavniki več kot 20 držav razpravljajo o temi Zahodnega Balkana kot manjkajočem členu za celovito Evropo. Med njimi sta predsednik Borut Pahor in zunanji minister Anže Logar. Tone Gorjup.
Namen dvodnevnih pogovorov je pospešiti proces približevanja držav Zahodnega Balkana EU in utrditev sodelovanja z drugimi mednarodnimi organizacijami. V uvodnem delu srečanja je premier Severne Makedonije Zoran Zaev spomnil na prizadevanja svoje države, da bi postali del družine evropskih narodov. Prespanski sporazum je bil zanje velika preizkušnja, a so ga sprejeli in z njim novo poimenovanje. Sporazumom sta sosednji državi končali večdesetletni spor, ki je oviral grško-severno sosedo na poti v Evropsko unijo in v zvezo NATO. Zaev je sklenil z besedami.
Balkan boš, Balkan ti sporočiš, Balkan je nova naša Evropa.
Balkan zmore, Balkan sporoča, Balkan je novo upanje Evrope, Balkan je Evropa. To lahko z vso pravico rečemo na podlagi izkušenj zahtevne poti do prespanskega sporazuma in dogovora z Grčijo. Mi smo Evropa bolj kot kdajkoli prej. Pahor je poseben gost srečanja. Na forumu je spregovoril o pomenu širitve EU na Zahodni Balkan. Pričakuje, da bo Brusel v času našega predsedovanja dal zeleno luč Severni Makedoniji in Albaniji. Že pred dnevi je spomnil.
Za Evropo vprašanje zelene luči za Makedonijo ni več politično vprašanje, postavljajo moralno vprašanje in če koga to ne vznemiri, potem je nekaj z nami hudo narobe.
Slovenija želi v času predsedovanja doseči preboj glede začetka pogajanj EU z obema državama ter prispevati k širitvi EU na Zahodni Balkan.
Želimo pa tudi, da se širitev Evropske unije kot strateški odziv na nekatere strateške dileme potrdi kot takšen in da okrog tega ponovno dosežemo soglasje.
Je včeraj pojasnil predsednik vlade in predsedujoči svetu EU Janez Janša.
Kandidat za sodnika ustavnega sodišča Janez Kranjc se je danes predstavil javnosti. Nesoglasja med 9 ustavnimi sodniki je opisal kot normalen del razprave, ki je resno mišljena. Bolj zaskrbljujoče bi bilo, če bi bili vedno vsi istega mnenja, kar pomeni, da bi samo sledili nekomu nekemu mnenju. Konkretnih situacij sicer ni želel komentirati. Če bo Kranjc potrjen v državnem zboru, bo nasledil ustavno sodnico Dunjo Jadek Pensa, ki se je mandat iztekel že julija lani. Slovensko kmetijstvo bo v naslednjih letih še bolj usmerjeno v zelene oblike pridelave, je ob današnji predstavitvi predloga strateškega načrta skupne kmetijske politike med letoma 2023 in 2027 ocenil pristojni minister dr. Jože Podgoršek. Predstavitve se je udeležil Marcel Krek.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike Republike Slovenije za obdobje med letoma 2023 in 2027, ki prinaša predloge intervencij za trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva, živilstva, gozdarstva in podeželja. Načrt je razdeljen na več finančnih stebrov. 25% prvega bo tako namenjena zeleni kmetijski infrastrukturi. Minister Jože Podgoršek.
To je zdaj politični dialog, politični dogovor na nivoju EU-ja in ga vse države članice morajo dosegati z možnostjo nekega rabata, če bomo bolj ambiciozni v drugem stebru. Ne, ampak zamejitev je 25% in to moramo spoštovati. To je obvezno za države članice in prostovoljno za kmete.
Kot je poudaril minister, nad izpolnjevanjem zastavljenih ciljev bdi Evropska komisija. Minister je izpostavil še nekaj preostalih vidikov načrta.
Ukrepi so namenjeni tudi za ukrepe za sobivanje z velikimi zvermi, torej pašnih živali in velikih zveri. Potem poseben izziv, kot sem že tudi omenil, predstavljajo ukrepi za prilagajanje na podnebne spremembe. Letos imamo, kot kaže, tudi tukaj jasen prikaz teh podnebnih sprememb. Najprej izjemna pozeba, potem izjemna moča. Skor en mesec nazaj smo v škornjih hodili po Sloveniji, in danes resen problem suše.
Na ministrstvu so z deležniki pred pripravo dokumenta opravili več kot 70 delavnic in pogovorov, na katerih so zbirali predloge in mnenja, ki so vodila v pripravo dokumenta. Kljub temu pa bo ministrstvo do konca leta, ko bo moralo posredovati končni dokument, na terenu opravilo še vsaj 6 javnih razprav. Prvo tovrstno posvetovanje bodo pripravili že 14. julija.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Indija je postala tretja država na svetu, kjer je COVID-19 zahteval več kot 400 tisoč smrtnih žrtev. Doslej so z obema odmerkoma cepili 5% od več kot milijarde odraslih prebivalcev. Pred približno dvema tednoma je vlada sporočila, da je cepljenje za vse odrasle zaston, kar je povečalo zanimanje. Na dan so tako cepili po 9 milijonov ljudi, a je od takrat zanimanje znova upadlo. Zdaj v povprečju cepijo po okoli 4 milijone ljudi dnevno. Na Portugalskem pa število okužb z novim koronavirusom znova nevarno narašča, predvsem na račun hitrega širjenja različice delta. Tako so v 45 občinah v tej državi, med drugim na območju Lizbone in Porta, znova razglasili policijsko uro. Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj obiskal predel Miamija, kjer se je pred tednom dni delno porušila 12-nadstropna stanovanjska zgradba. Med obiskom je tolažil svojce 145 pogrešanih in 18 doslej potrjeno umrlih. Ljudje, ki ste jih izgubili, bodo z vami vse življenje kot del duše, kot del tega, kar ste. Težje je žalovati javno kot zasebno in zavedam se, da ste pod dodatnim bremenom, je žalujočim sporočil Biden. Reševalcem in državnim uradnikom Floride pa je obljubil, da bo zvezna vlada prevzela stroške iskanja preživelih in odstranjevanja ruševin. Izraelska vojska je ponoči napadla položaje skrajnega palestinskega gibanja Hamas na območju Gaze, kjer naj bi bilo to skrajno gibanje razvijalo orožje. Kot so navedli v izraelski vojski, so s tem odgovorili na zažigalne balone, ki so prileteli z območja Gaze, da bi na izraelskih tleh povzročili škodo. Zaradi tovrstnih napadov je že večkrat gorelo, predvsem na poljih.
Slovenski košarkarji so v polfinale kvalifikacij za olimpijske igre, kjer se bodo pomerili z Venezuelo, napredovali z prvega mesta skupine. Na tekmi drugega kroga so včeraj 112-77 premagali Poljsko. Najboljši strelci pri Sloveniji so bili Luka Dončić z 18 točkami, Klemen Prepelič 17 in Gregor Hrovat, ki jih je dosegel 16. Prepelič je o uspešnih nastopih naše izbrane vrste povedal.
Ogromna zasluga gre Luki, ki to vse povezuje in tudi nam daje neko določeno mero samozavesti. Zna prevzeti odgovornost na svoja pleča in nam je dosti lažje zaradi tega. Ne? Sigurno, ekipa je dosti dobro povezana, kemija je izjemna.
V drugem polfinalu boste igrali Litva in Poljska. Kristjan Čeh je na diamantni atletski ligi v Oslo, kjer je bil edini slovenski predstavnik, osvojil drugo mesto v metu diska. Največ je vrgel 66 metrov in 68 centimetrov. Zmagal je svetovni prvak iz Dohe z nekaj manj kot 2 metroma daljšim metom. Kolesarji pa se merijo na 7. etapi dirke po Franciji, včerajšnjo 6. je dobil Britanec Mark Cavendish. Rumeno majico vodilnega je zadržal nizozemec Matthew van der Poel, drugi pa je še vedno Slovenec Tadej Pogačar. Primož Roglič je zadržal 10. mesto. Slovenija ima 2 predstavnika v 3. krogu 3. letošnjega turnirja za veliki slem med posamezniki. Aljaž Bedene je v uri in 26 minutah premagal Japonca Yoshihita Nishioko, Kaja Juvan pa je bila po dobri uri igre boljša od Francozinje Claire Burel. Na Brdo pri Kranju so izžrebali tekmovalne pare uvodnega kroga za novo sezono državnega nogometnega prvenstva. Mura bo obrambo naslova začela na Fazanariji proti Taboru Sežani, Bravo bo v uvodu gostil Radomlje, Aluminij Koper, Celje v štarskem derbiju Maribor, Domžale pa Olimpijo. Že 3. krog pa bo prinesel derbi med Olimpijo in Mariborom. Tudi v novi sezoni bo v elitni slovenski ligi nastopilo 10 klubov, prve tekme pa bodo na sporedu 17. julija. Tekmovanje se bo po novem imenovalo Prva liga Telemach. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Zdaj pa k vremenu. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh ali neviht. Jutri bo večinoma sončno, najnižje jutranje temperature od 9 do 15, na Primorskem do 17, dnevne od 25 do 29 obeti. V nedeljo se bo delno zjasnilo s spremenljivo oblačnostjo po in tudi nekaj ploh in neviht pričakujejo. Na noči na ponedeljek in v ponedeljek dopoldne pa bo deževalo, v ponedeljek popoldne se bo zopet zjasnilo. Ob 15. uri so bili izmerjeni naslednji podatki. Ljubljana pretežno oblačno 26 stopinj Celzija, Maribor 22, Koper in Novo mesto 27 stopinj, Celje 25 in Murska Sobota oblačno 23 stopinj Celzija. To so bili podatki za škofijska mesta, še ostali kraji. Bohinjska Češnjica in Bovec 18 stopinj, Tolmin in Vrhnika 24, Trebnje in Nova Gorica 25 stopinj, Ajdovščina Postojna in Ilirska Bistrica 22, Litija 26, Logatec in Rateče 21 stopinj, Kočevje in Mežica 23, Črnomelj in Metlika 25, Hrastnik in Kranj 24, Jezersko in Gorenja vas 19 stopinj, Gornji Grad in Velenje 23, Krško 27, Idrija 17, Slovengradec, Slovenske Konice in Ravne na Koroškem povsod 22, Rogaška Slatina in Podčetrtek 25, Ptuj in Lendava 24 stopinj, letališča, Jožeta Pučnika Brnik in Edvarda Rusjana Maribor Slivnica oblačno 24, Sečovlje Portorož pretežno jasno 28 in Lesce ploha 19. Babno polje 21, Rudno polje 13, Krvavec 11 in Triglav Krederica, manjša ploha 5 stopinj Celzija.
Radio Ognjišče vas vabi na tradicionalno dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom z brniškega letališča. Romanje pod vodstvom nadškofa Marjana Turnška bo od 9. do 10. oktobra. Prijave sprejema Kompas na 01 2006 111.
Zastoje na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški, in sicer gre za 2-kilometrski zastoj osebnih vozil. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalne dobe za prehod meje so na mejnih prehodih s Hrvaško v obe smeri, ponekod se čaka tudi več kot 2 uri. Na podravski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški. To je bil mozaik dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. No, v mozaiku dneva pa boste danes lahko prisluhnili, kaj je ob začetku predsedovanja za naš radio povedala profesorica na Mariborski pravni fakulteti, doktorica Janja Hojnik. 15:31 je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.